Suntem în prima duminică din postul Crăciunului, din postul nașterii Domnului și o vedem că se numără ca 26-a, după ce duminica trecută a fost a 22-a și duminica viitoare va fi a 30-a. Aceasta pentru că trebuie să fie cumva o logică a temelor din Sfintele Evanghelii, care se trimită spre sărbătoarea Crăciunului într-o gradație care nu se exprima corect în înșiruirea 22, 23, 24, etc., ci într-o înșiruire care este schimbată față de timpurile mai vechi și propusă sufletelor noastre. S-ar putea să fie aceasta o logică. Și dacă lucrurile ar sta așa, atunci stă în picioare și provocarea colegului meu, a părintelui Grigore, care se întreba cum să leagă poate Evangheliile de sărbătoarea Crăciunului, că nu-i foarte evident lucrul acesta. La Paști nu-i nicio problemă. Pregătirea Paștilor cu 10 săptămâni, cu 10 duminici, foarte bine, foarte bine structurate și lipite una de cealaltă, în așa fel încât ai o scară cu 10 trepte. Deci, să citim Evangheliile de până la Crăciun, cum am încercat deja, de duminica trecută, poate, să le citim din perspectiva Crăciunului, să vedem, e o legătură, poate fi o legătură. Deci, mai întâi, rămânem la această concluzie a Sfintei Evangheliei, prin care înțelegem că parabola ne este adresată într-un mod foarte, foarte personal fiecare dintre noi. Întreceam prin minte, citind, că orice om are necazuri și derulez în mintea ta, la nivel de gând, tot felul de soluții. Așa funcționează. Și ăsta din Evanghelie avea o problemă. Avea o criză de supraproducție, sau cum se cheamă. Prea mult, prea mult, peste posibilitățile de consum, nu? Așa și noi avem fel și fel de probleme. Și atunci, la nivelul gândului, tu cu tine visezi soluții. Le formulezi la nivel mental, în interior. Este extraordinar că aceste soluții se poată deveni realitate. Și realitatea să nu le infirme. Adică ele să fie confirmate din foarte multe puncte de vedere. Soluția celui din Sfânta Evanghelie n-are nicio șansă de a fi întrupată, ea a rămas doar o chestiune visată, n-a pus-o în practică. N-a avut când, că noaptea următoare murea. Nu? Deci, soluția lui nu urma să fie confirmată nici de realitate, nici de curgerea timpului, nici de nimic. Era o soluție proastă. Era o soluție unilaterală, o soluție îngustă și amărâtă. Deci, Sfânta Evanghelie ne avertizează, zice, băgați de seamă că fiecare din voi care așa pățiți la fel. Adică dacă mizați foarte mult pe lucrurile materiale, și vă identificați cu ele, când zici eu, zici mașina grozavă, când zici eu, zici casa grozavă, când zici eu, zici rezerva de la bancă. Deci când te identifici cu lucrurile materiale, s-ar putea să fii într-o situație foarte, foarte apropiată de cel din Sfânta Evanghelie. Ce pierzi din vedere? Un domeniu unde tu nu poți comanda, oricât ai fi de inteligent și de dibaci, ca să speculezi timpurile și să profiți de conjuncturile politice sau de ce mai e. E un domeniu unde nu comanzi. Nu comanzi când intri în viață, nu comanzi când pleci din viață. Deci, un om realist trebuie să-și facă proiecte având în vedere aceste limite. Așa ar fi normal, dar noi nu suntem niște oameni normali, ca și cel din Sfânta Evanghelie. Și atunci zice, băgați de seamă să nu vă îmbogățiți doar cu o bogăție care e numai a ta, destinată unui consum egoist, ci să te îmbogățești în Dumnezeu. E o formulare care e provocatoare 100%, să te îmbogățești în Dumnezeu. Cum să te îmbogățești în Dumnezeu? Adică așa, la prima vedere, ți s-ar părea că Dumnezeu ar putea să fie ceva asemănător cu recolta bogată al ăsta din Sfânta Evanghelie, care s-a îmbogățit dintr-o dată cu grâne, cu nu știu ce, dar mai vreau să le pună. Adică să mă îmbogățesc și eu în Dumnezeu și să am Dumnezeu mult în mine sau la mine sau cum. Noi trăim de multă vreme, nu numai noi, și strămoșii și așa de niște ani buni, de decenii, de secole poate chiar, într-o tendință tot mai materialistă a civilizației europene și mondiale, tot mai marcată numai de valorile materiale și de cele care privesc trupul nostru. Și atunci, bineînțeles că într-un secol XIX, care a însemnat foarte multe lucruri și printre ele și atingerea unui materialism de 2 bani, cu manifestul Partidului Comunist și cu tot ce vreți dumneavoastră, în acest secol, un sfânt al secolului XIX, rus, Sfântul Serafim de Sarov, ale cărui moaște v-o s-a dus ieri alaltă ieri, ca să fie și în România. Sfântul Serafim de Sarov, un om realist, mă gândesc eu acum, ținând seama de faptul cum sunt oamenii, ce judecat au, s-a exprimat despre îmbogățirea în Dumnezeu într-un mod care să fie accesibil oamenilor. Adică dacă noi îmbogățirea o vedem cantitativ, dacă noi suntem exersați în a strânge bani și aduna lucruri ca și în Evanghelie, suntem materialiști, abonați la materialism, și sufletul îl vedem într-un mod destul de materialist, atunci le-a vorbit materialist și cantitativ. A zis, neguțătoriți Duhul Sfânt. Așa a zis. Adică faceți comerț ca să puteți să adunați Duh Sfânt. Adică s-a exprimat ca și când cele dumnezeiești, cele sfinte ar putea fi cantitative și tu ești cu atât mai bine cu cât ai mai mult. Așa a zis, să adun mai mult har. Adună har, strânge har, negustătorește cu Duhul Sfânt. Un limbaj adecvat epocii. Despre asta este vorba. No, imaginați-vă dumneavoastră cum ar fi ca să adunăm mai mult Duh Sfânt și mai mult har în sufletele noastre. Las asta deoparte că nu pot construi pe ea. Mă gândesc la Crăciun. Cum să pun Crăciunul în legătură cu această Evanghelie? Deci o pun plecând de la acest element. Că în lumea noastră a venit Mântuitorul Hristos. Relația noastră cu Dumnezeu ca materialist e foarte grea. E aproape imposibilă. Că dacă eu nu dau sufletului meu, nu-i acord, nu-l recunosc în realitatea lui spirituală, cum o să-l recunosc eu pe Dumnezeu? Oameni buni, fiți oameni cu minți. Ce șansă am eu? Vorbesc despre Dumnezeu, despre Domnul Hristos. Despre ce vorbesc? Dacă eu nu sunt conștient de valoarea spirituală a sufletului meu, de identitatea mea spirituală, de aici se începe treaba. Și dacă eu nu pot face lucrul acesta, face Dumnezeu pentru mine cum? A venit El aici la noi, în lumea noastră. Ăsta-i tâlcul Crăciunului. Într-o lume care urma să se aboneze la materialism, nu știm cum vom ieși din el, nu știm. Nu știm nici cum vom scăpa de o politică nenorocită. Nici asta nu știm. Ne vedem neputincioși în fața prostiei, în fața măgăriei, în fața hoției. Neputincioși. Cum vom scăpa de materialismul epocii? De materialismul generalizat al întregii lumi? Cum vom scăpa? Nu e nicio șansă. Nici nu știm. Nu știm. Dar până una alta, vedem că Domnul Hristos, Dumnezeu în purtarea lui de grijă, a venit El la noi. Ca să ne fie ajutor. Avem probleme al concepe pe Dumnezeu în realitate spirituală, al gândi pe Dumnezeu în ceea ce e, că avem probleme cu noi înșine. Dar avem șansa cu Domnul Hristos că El e concret. El vine concret la noi, se naște ca și copil în istorie și în felul acesta, e mai greu să zicem, Doamne, nu ești. Doamne, nu ești. Că El e. Iar provocarea dumneavoastră și a mea și a colegului meu astăzi la Sfânta Liturghie este că vom sta în fața pâinii care se va sfinți ca trup al Domnului și conținutul potirului ca sânge al Domnului și noi avem concretețea lui Dumnezeu în pâine și vin în așa fel încât și materialiști de-am fi și trăind numai în trupul nostru și mizând totul pe trupul nostru, șansa de a avea o legătură cu Dumnezeu, de a ne îmbogăți în Dumnezeu, nu ne este luată, ne este dată. Ne e dată prin Crăciun. Crăciunul vine să dea o șansă și nouă materialiștilor de astăzi. Ne dă o șansă. Îi dă o șansă măgarul ăsta din Sfânta Evanghelie, care mizează numai pe trup. El e proprietar, el are de toate, el e a lui nu știu ce, și își poftește sufletul să se hodinească, să mănânce, să bea și să se veselească. Și ăstuia, Domnul Hristos îi dă o șansă, că se face concret, în așa fel încât noi să ne putem îmbogăți și în Dumnezeu, la nivelul la care e accesibil pentru înțelegerea noastră. Împărtășiți-vă des! Împărtășiți-vă des, veniți cât mai des la Sfânta Liturghie. Veniți să vă întâlniți și să luați pe Domnul în ființa dumneavoastră. Nu refuză. Ce va face acolo, nu știu. Nu mă mai interesează neapărat. Dar luându-L pe Domnul Hristos cât mai des, e o formă de îmbogățire în Dumnezeu. Într-un fel te vei duce tu la sfârșitul vieții, când sigur vor cere de la tine sufletul tău. Și te vei duce acolo, nu? Cum va fi dacă niciodată n-ai venit în legătură cu Domnul? Cum va fi dacă te-ai împărtășit și tu odată înainte de moarte și odată imediat după botez, când ai fost cu ochelaș mic? Cum ar fi ca tu să te fi împărtășit foarte des? Pentru că asta ar fi însemnat că tu prețuiești Sfânta Împărtășanie, mizezi pe ea cât de cât, chiar dacă îți imaginezi ceva foarte egoist în legătură cu ea. Mă împărtășesc să fiu sănătos, mă împărtășesc să meargă bine, mă împărtășesc, și asta e un egoism. Dar te împărtășești, prețuiești, pui preț pe lucrul ăla, nu? Dragii mei, predica se poate termina aici, dar mai e una. O lungesc, n-am ce face. Și mai e și după slujbă de vorbit ceva. Omul din Sfânta Evanghelie egoist, trăiește în trup, are conștiința trupului, egoist. Egoismul e natural. Egoismul respiră în mod natural din însăși ființa noastră. Este o expresie a instinctului de supraviețuire. Omul ține la el, ființa vie ține la ea. Nu vezi nicio ființă vie care să vrea moartea. Nu există. Viul vrea să se mențină. Viul prin asta se manifestă. El vrea să se mențină. Egoismul e o formă a instinctului de supraviețuire a oricărei ființe vii. E o mare problemă. Pentru că asta vine din trupul viu. Sufletul nu e egoist. Partea aceasta care noi o numim suflet și care este ceva foarte vag. Să nu mă puneți iară să mă enervez pentru acest vag pe care nu-l putem depăși. E ceva foarte vag, dar e totuși altceva decât trupul. Această însuflețire care vine de la Dumnezeu în noi nu ține de legea egoismului. Dacă iei sufletul și îl pui deoparte, legea lui e altruismul. De aceea, probați-vă și pe dumneavoastră și veți vedea ce bucurie aveți când faceți o bucurie cuiva. Ce bucurie ai când mănânci ceva, când dai tu ceva al tău, când consumi, când e cu tare, nu știu ce, asta e una. Și cum arată bucuria ta când tu ai putut să vezi bucurie pe chipul omului, o bucurie pe care ai pricinuit-o tu? Deci sufletul tinde către relație, către dăruire. Zice, mai fericit este a da decât a lua. A spus Sfântul Pavel la un moment dat că ar fi zis Mântuitorul Hristos. Nu-i scris niciunde. O spune Pavel că a zis-o Domnul Hristos. Mai fericit este a da decât a lua. Adică pentru suflet mai fericit este a da decât a lua. Adică legea trupului este a lua, legea sufletului a da. Bun. Dragii mei, egoism cu egoismul luptăm până la moarte. E ca la Dimitrie Cantemir. Câlceava înțeleptului cu lumea, conflictele sufletului cu trupul, știi? Cam așa este. Urmăriți și vedeți egoismul copilului. Urmăriți-l în zilele noastre. Ce șansă are copilul să-și depășească egoismul? urmăriți egoismul adolescentului. Ce șanse există că el să-și depășească acest egoism? Deci la copil când te uiți, în această nenorocită corectitudine politică, comunismul m-a mascat, copilul trebuie respectat. Nu mai ai voie să-i dai la fundulez, nici să-l tragi de urechi, nici să strigi la el, că cheamă nu știu ce autoritățile și îl ia și îl duce să le duce în altă parte, nu? Deci în aceste condiții copilul devine un terorist. El lăsat în voia sorții e terorist 100%, deci nu, fără niciun fel de excepție. I-a îndeplinit astăzi voia, mâine nevoia lui este și mai mare, și mai mare. El e un consumator prin definiție. El te consumă sufletește, te consumă materialește, consumă de la părinți, consumă de la bunici. Ferească Dumnezeu să-i pui stabilă la un moment dat că s-a revoltat și l-ai nefericit. Deci stai și te gândești ce șansă are copilul să-și depășească la vârsta lui egoismul ca să crească corect. Două șanse văd. Dar toate vin din tradiție. Toate vin dintr-o altă lume pe care noi am abandonat-o. Copii mulți. Deci imaginați-vă într-o familie un copil sau doi copii și în altă familie 6-7 copii. Automat de la sine egoismul copilului, luat fiecare câte unul, este cenzurat. N-are cum. Acolo sunt toți. 6-7 abonați la ciocolată sau abonați la mămăligă sau la lapte sau la ce acolo. Nu? Asta e una. Și doi, autoritatea părinților. Dacă lângă copil nu se menține autoritatea părinților, această buruiană teribilă care crește numai din partea vie a omului ca trup, nu poate fi stăpânită la nivelul copilăriei. Și pleacă mai departe cu o temă nerezolvată. Se duce în adolescență, egoism până dincolo, gata, se desprinde de tată, de mamă, revolte, revoluții și așa mai departe, cum fac toți ca să se așeze, așa mai... Care ar fi șansa pentru el când ca părinte nu mai poți cu autoritate? Gata, s-a terminat. Pe manual al meu s-a terminat cu bătaia și cu astea. Și dacă aș vrea să mai fac, nu mai funcționează. Ce funcționează? Funcționează îndrăgosteala. Asta funcționează. Descoperirea faptului că el poate... Tânărul sau tânăra poate avea o prețuire deosebită pentru un partener. În condiția în care relația aceasta poate rămâne sufletească, numai în această condiție. Nu e cazul lumea de astăzi. O mare neșansă. Nu e cazul. Pentru că acest fenomen sufletesc, care apare și în care tânărul sau tânăra învață să accepte lângă el pe altcineva, să-l prețuiască ca pe un lucru foarte, foarte valoros. Și asta e o șansă de a lupta cu egoismul propriu. Aceasta nu se pune, pentru că prețuirea pentru celălalt care se naște și încolțește firesc în orice suflet de adolescent, este ratată, această încolțire, datorită faptului că ei își permit lucruri pe care numai oamenii căsătoriți ar trebui să și le permită. Punct. Vorbesc și eu așa, ocolitor. Și în felul acesta, omblând la sexualitate, egoismul este în floare. Acolo fiecare se consumă pe celălalt. Nici o altă problemă. Nu-i niciun fel de șansă de biruie a egoismului. La omul matur, familia. Omul matur e și el egoist, bineînțeles. Familia este cea care îl cenzurează și dă o șansă. Dacă a reușit să-și întemeieze o familie plecând de la experiențe reușite în copilărie și în adolescență, conviețuirea în familie presupune o luptă permanentă până la adânci bătrânețe cu egoismul și cu gusturile personale care trebuie cenzurate pentru ca să încapă celălalt sau ceilalți, părinții cu copiii, nu? Nu mă pune să vorbesc despre bătrânețe. Sunt teme nerezolvate. Ați văzut, am vorbit frumos despre copilărie, despre adolescență. Sunt departe, am rezolvat. Am rezolvat și partea cu maturitatea, bătrânețea, lăsați-mi-o că e o temă nerezolvată. Mă gândesc la boală. Urmăriți egoismul omului bolnav. E cumplit. Deci omul bolnav trăiește datorită bolii foarte mult în trupul lui. Și datorită acestei coborâri în trupul lui, la care îl obligă boala, suferința reală, neputința lui din trup, bolnavul devine de un egoism feroce dacă nu-l cenzurezi. E nevoie câteodată la bolnav să și strigi. Băi, mai lasă-mă în pace! M-ai învârtit toată răbda de colo-colo, ce-mi faci? Mai trebuie să și strigi, nu? Perspectiva morții. Cred că și pentru bolnav, și pentru bătrân, singurele elemente sunt ca aici, în Sfânta Evanghelie. Ăsta trebuie să fie un om matur sau un om bătrân. Ăsta de aici, în Evanghelie. Este perspectiva morții. Că n-are cum să te mai cenzureze nici familia, nici nimic, ești... Dar perspectiva morții, care e a ta, moartea e ceva personal. N-ai cum să scapi de ea. Perspectiva aceasta te obligă, te obligă să ai o deschidere, să ai o înțelegere, să ieși cumva, să te depășești, să ieși cumva din această determinare îngrozitoare pe care o face boala și o face bătrânețea. Deci, tema Sfintei Evangheliei de astăzi, dragii mei, tema Sfintei Evangheliei e foarte grea. E de fiecare zi, e de fiecare vârstă, e de fiecare etapă, cum biruim egoismul. Ar fi extraordinar să putem să-L iubim pe Domnul Hristos, ar fi extraordinar. Dar nu ne reușește. Noi credem că-L iubim, dar nu ne reușește. Dacă L-am iubit, ar trebui să vedem cum biruim egoismul. Și la tinerețe, și la maturitate, și la bătrânețe. Ceea ce nu e cazul. Dar iată, sunt forme, sunt șanse la fiecare vârstă pentru ca omul să dea prioritate cumva sufletului său, încărcăturii sale sufletești, și să-și depășească determinismele îngrozitoare ale trupului său viu. Predica a fost foarte lungă, vă rog să mă iertați. Sunt însă niște gânduri care pleacă ca niște plântuțe firave din această Sfântă Evanghelie, sunt destinate conștiinței noastre și sunt destinate mai ales pregătirii relației noastre cu Crăciunul. Încerc să pun Evangheliile din fiecare duminică în legătură cu Crăciunul. Mulțumesc frumos, Doamne ajută!